Falënderuar, mirëdita ju. Përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Fillojmë emisionin e pasdites të programit në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Sufi. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Serbët pengojnë vendosjen e pikave statike të policisë në veri të Mitrovicës, afër vendit ku dy ditë më parë u vra një shqiptar në banesën e tij. 4 vjet pas miratimit të kushtetutës, zbatimi saj sfidohen nga serbët në veri të vendit. Dhënja një statusi të veçantë për verin, sipas analistëve, do të shkaktoj pasoja zinxhirore në Ballkan. Përfaqësues të biznesit në Kosovë ankohen se akciza për lëngje po e ngufat prodhimtarinë e tyre. Franca dënon kushtet të Asadit për armpushimin në Siri.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Serbët e veriut të Mitrovicës kanë kundështuar vendosjen e pikave statike të policisë së Kosovës në lagjën Tre Rrokaqjet, vend ky ku para dy ditësh në banesën e tij u vra nga një shpërthim i fuqishëm një shqiptar dhe u plagosën pesantarët e tij të familjes. Policia tërheq vërejtjen për situatë të tensionuar në këtë pjesë të Kosovës, ndërsa autoritetet e drejtësisë që po e hetojnë rastin e vrasjes e kanë cilësuar aktin terrorist dhe nuk kanë përjashtuar çaj të jetë kryer për motive etnike. Hollësi sjell Arton Konushevci.
Policia e Kosovës është përballur sot pas mesdites me disa banorë serb të veriut të Mitrovicës ku kanë kundërshtuar vendosjen e disa pikave statike të policisë në disa lokacione me popullat etnikisht të përzier. Njëri nga përfaqësuesit e serbëve në veri të Mitrovicës, Marko Jakshiç, ka deklaruar për Radio Evropa e Lirë se serbët në këtë pjesë të qytetit kanë zhvendosur kontenjer të policisë në afërsitë të Tre Rrokaqjeve, me që janë kundër pranisë së pjesëtarëve të policisë nga stacioni jugor. Sipas tij, komuniteti serb në veri nuk ka asgjë kundër që pjesë të vendosen kontenjerët e policisë, por ky komunitet kërkon që aty të jenë të pranishëm edhe policët e stacionit verior të policisë. Protestuesit serb ishin grumbulluar te Tre Rrokaqjet rreth orës 13 pasi kishin dëgjuar alarmin i cili shfrytëzohet për të protestuar te kurat qendrore e qytetit të Mitrovicës. Pse të mos e kërkoj një gjë të tillë serbët, pse policia e Kosovës nga jugu përzihet në rresorët dhe përgjegjësitë e pjesës veriore të qytetit? E gjithë kjo që është në veri të lumit Iber është përgjegjësi e policisë së veriut të qytetit dhe duhet të përmbahemi këtyre parimeve dhe argumenteve, ka thënë Jakshiç. Ai ka konfirmuar gjithashtu se qindra serb kanë penguar vendosjen e shtëpizave të policisë në veri, vendosjen e të cilave e ka kërkuar Prishtina zyrtare pas vrasjes së një qytetari shqiptar në veri të qytetit. Ndërkohë autoritetet e rendit kanë thënë se situata në veri të Mitrovicës mbetet e tensionuar. Zëdhënësi i policisë së Kosovës për rajonin e Mitrovicës Besim Hoti tha për Radio Evropa e Lirë se policia në bashkëpunim me autoritetet e tjera të komunës janë duke u përpjekur për të ofruar një siguri më të madhe për qytetarët e po ashtu edhe për uljen e tensioneve.
Sa i përket situatës, mund të them drejt se kemi një situatë jashtëzakonisht të tensionuar marrë parasysh ndjeshmërinë e rastit dhe shqetësimet normalisht banorëve jo vetëm të veriut të Mitrovicës, banorëve shqiptarë, serbë, gjithë banorëve tjerë, por edhe banorëve gjerë në komunë e më gjerë jashtë komunës së Mitrovicës. Policia Kosovës sigurisht me struktura tjera të sigurisë dhe të pushtetit lokal ka përgjegjësi për marrjen e masave ose veprimeve shtesë për uljen e një tensioni.
Hoti tha se tash për tash ende nuk dihen motivet dhe shkaktarët e sulmit, por siç u shpreh uraj, policia është duke hetuar të gjitha rrethanat e këtij incidenti kriminal.
Nuk është një rast ordinar kriminal, është një rast që i kalon ndoshta edhe për masat e ngjarjeve ditore dhe ngjarjeve të cilat kanë ndodhur më herët, prandaj veprimet ona kërkojnë të jenë të matura dhe të kenë koordinim shumë të rëndësishëm me gjitha institucionet e ato ndërkombëtare të sigurisë.
Sulmin ndaj familjes Haradinaj, krye prokurori i prokurisë së qargut në Mitrovicë, shoqërisë Syla, e ka cilësuar si një akt terrorist. Për më tepër ai konsideron se ky sulm mund të jetë bërë edhe për motive etnike.
Hetimet janë duke zhvilluar mendoj që ka elemente terrorizmit, nëse nuk mund përjashtuar edhe motive etnike për çrikimin e popullatës shqiptare që është në veri.
Krye prokurori Syla nuk ka dashur të flasë rreth hetimeve dhe arrestimeve të mundshme, por ka deklaruar se në bashkëpunim me autoritetet e rendit do të arrijnë deri te burimet e sakta për kapjen e autorëve.
Unë konsideroj që me një punë përbashkë do të mund të arrijmë deri te identifikimi i personave pastaj edhe kopja, por do të bëhet identifikimi i kryesëve. Nuk e di sa ka pista që na çojnë të na jamën tash për tash. Kështu që për shkak të time nuk mund të flas, disa burime kem, por nuk mund të flas kurrë më shumë.
Lidhur me sulmin ndaj familjes Haradinaj në veri të Mitrovicës, kanë reaguar institucionet e larta të Kosovës dhe ato ndërkombëtare, si dhe partitë politike opozitare në vend. Të gjithë kanë dënuar aktin e sulmit dhe kanë kërkuar nga organet e drejtësisë që ta ndriçojnë rastin dhe përgjegjësit të vënë para drejtësisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Për të njohur me më të rejat e fundit në lidhje me ngjarjet në pjesën veriore të Kosovës, juftojmë të vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Ndërkaq në vazhdim, Fatmir Bujupi sill një përmbledhje ngjarjesh që shënuan ditën e sotme.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia thot se 14 vet janë plagosur në përleshje ndërmjet pjesëtarëve të policisë dhe personave që gjuanin me gur, në shenjë të protestës kundër vendbanimit të ri të romëve në një lagje të Beogradit. Policia Serbisë tha sot se 12 pjesëtarë të saj dhe 2 protestues janë plagosur në përleshje të djeshme. Policia ishte përpjekur ta mbrojë vendbanimin për romët, të cilët do të vendosen këtu nga një lagje jo formale e tyre në një pjesë të qendrës së Beogradit. Vlerësohet se në Serbi jetojnë afro 500.000 rom ose 7% të popullatës. Prej vitit e 2009, së paku 7 dëbime me forcë nga vendbanimet jo formale të romëve kanë ndodhur në kryeqytetin e Serbisë. Si që raporton Associated Press nga Beogradi, romët në Serbi përfshirë edhe ata që u larguan nga Kosova pas luftës e vitit të 1999, shpesher balafaqohen me keqtrajtim nga ekstremistët serb dhe grupet nacionaliste. Grupi Human Rights Watch thot se forcat e qeverisë së Sirisë i kanë ekzekutuar më se 100 vet, shumica prej tyre civil. Ky grup për të drejtat të njerëzit me selinë në New York, në raportin e publikuar sot, thot se në këtë përfshihen disa ekzekutime masive në provincat kryengritëse Homs dhe Idlib. Grupi thot se i ka përfshirë vetëm raste të vërtetuara nga dëshmitarët, por ka marrë më tepër raporte për incidente të ngjashme. Ekzekutimet janë bërë gjatë 4 muajve të kaluar, ndërsa shumica kanë ndodhur në muajin mars. Nga ana tjetër, një plan i ndërmjetësuar ndërkombëtarisht për ndalin e dhunës me gjakderdhje 13 mujore në Siri, duket se mund të dështoj pasi qeveria e presidentit Bashar al-Assad ka shtuar kërkesat e reja, të cilat janë hedhur poshtë me njëherë nga grupi më i madhi kryengritësve. Plan i armëpushimit i ndërmjetësuar nga i dërguar i OKB-s dhe Ligës Arabe Kofi Annan, supozohej të hynte në fuqi më 10 të këti muaji. Franca i ka dënuar kërkesat e reja të qeverisë së Sirisë për të tërhequr trupat e saj nga qytetet e deri më 10 prill, duke i cilësuar si të papranueshme. Ky qëndrim i Ministrisë së Jashtme të Francës u publikua pasi dje Damasku tha se dëshiron që kryengritësit të japin garantime me shkrim se do ta ndalin në luftimin para se qeveria të tërheqë trupat. Qeveria e Sirisë po ashtu dëshiron që qeveritë e jashtme të mos e financojnë opozitën. Presidenti i Pakistanit Asif Ali Zardari dhe kryeministri i Indisë Manmohan Singh janë pajtuar në bisedimet e djeshme se të dy vendet të fqinje duhet të përdorin qasjen hap pas hapi për të zgjidhur mospajtimet e tyre. Të dy liderët të thanë se takimi i tyre ishte miqësor dhe konstruktiv. Kryeministri Singh tha se e ka pranuar ftesën e Zardarit për ta vizituar Pakistanin. Presidenti pakistanez kishte ardhur në Indi në një vizitë jo zyrtare. Megjithatë, kjo ishte vizita e parë e shefit të shtetit të Pakistanit në Indi në 7 vitet e fundit. Megjithse zyrtarët e kanë përshkruar turneun e Zardarit si vizitë private, ajo i ka shtuar shpresat për ndonjë kthesë eventuale në raportet e tensionuara ndërmjet dy vendeve. Policia e Irakut thotë se ka shkatruar një celul terroriste të ndërlidhur me Al-Qaidën. Sipas policisë, celula i takon te grupi radikal sunit Ansar al-Islam i lidhur me Al-Qaidën. Grupi me 25 antar kishte dorë në vjedhje në kompani të këmbimit të parave në kryeqytetin Bagdad. Ansar al-Islam më parë kishte kërcënuar për ta sulmuar samitin e Ligës Arabe në Bagdad dhe çdo zyrtar politik të lidhur me këtë ngjarje. Por samiti i mbajtur javën e kaluar kaloi pa kurfar dhune. Në shtetin jugor të Shteteve të Bashkuara Oklahoma, dy njerëz të bardhë janë arrestuar lidhur me një seri të sulmeve të dyshuara me motive raciale. Tre banorë zezak janë vrarë dhe dy të tjerë janë plagosur nga një varkë të shtënash gjatë disa ditëve në qytetin Tulsa. Në të gjitha incidentet ishte e involvuar arma e njëjtë. Dy të dyshuarit janë arrestuar pas një kërkimi të gjërë me involvimin e policisë lokale dhe të agjentëve federal të FBI-së. Mendohet se të arrestuarit Jake England, 19 vjeçar, dhe Elvin Watts, 32 vjeçar, do të ballafaqohen me akuza për vrasje. dha me blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me pjesën tematike të emisionit. 4 vjet pas miratimit të kushtetutës së Kosovës, zbatimi i saj vazhdon të sfidohet në pjesën veriore. Zyrtarët më të lartë në Kosovë pranojnë këtë fakt duke kërkuar që zbatimi i aktit më të lartë juridik të shtrihet edhe në atë pjesë. Ndjekim një kronik në këtë temë të përgatitur nga Ziadi Ngashi.
Mos zbatimi i kushtetutës së Kosovës në pjesën veriore mbetet sfida kryesore 4 vjet pas miratimit të aktit më të lartë juridik të shtetit më të ri në Evropë. Kjo sfidë konsiderohet si politike, ku në komunat veriore të banuara me shumicën serbe vazhdojnë të funksionojnë strukturat paralele të pushtetit mbi ligjet dhe kushtetutën e Serbisë. Profesori të drejtës kushtetuese Arsim Bajrami thotë se ka 3 mundësi të zbatimit të kushtetueshmërisë në veri, duke u nisur nga shpërbërja strukturave ilegale atje e deri tek mbajtja e zgjedhjeve të lira dhe konstituimi organeve të reja komunale në harmoni me kushtetutën dhe ligjet e Kosovës.
Para kush përket është përverja strukturave jo kushtetuese dhe jo ligjore. E dyta është themelimi i institucioneve legjitime dhe ligjore me formimin e komunës veriore të parapara dhe me planin aktual dhe me kushtetutë. Dhe segmenti i tretë para ndalimit i çfarë do zgjidhje të veçantë për veriun, sepse çfarë do zgjidhje të del jashtë planit aktual dhe kushtetutës së Kosovës, se nën rendin unik kushtetues, se nën pavarësinë, integritetin në sovranitetin e Republikës Kosovës.
Ndërkohë, profesori dhe eksperti çështjeve kushtetuese juridike Riza Smaka mendon se në veri ka një problem më të madh se sa një zbatim i kushtetutës. Ai thotë se atje kemi të bëjmë me një problem të raportit të forcave, ku Kosova ende nuk ka kapacitete për të ballafaquar dhe zgjidhur një problem të tillë.
Veri është punë e madhe, ka fshatë e madhe të parneve. Unë kurse kom qortuar që velin në këtë pikë, sepse ma parnerë na nuk e marrë ma. Kjo është qeshtje e raportit forcave.
Në ditën e kushtetutës, presidentja Kosovës Atifete Jahjaga për mes një deklarate me shkrim, thotë se duke u mbështetur mbi këtë dokument fundamental, Kosova po ndërtohet mbi bazat e një shteti ligjor. Kushtetueshmëria dhe ligjshmëria duhet të shtrihen në gjithë territorin e Republikës së Kosovës, përfshi edhe 3 komunat në veri të vendit, dhe qytetarët e shtetit ton, pavarësisht përkatësive të tyre etnike, duhet të ndjehen të barabartë dhe të mbrojtur me kushtetutë, thuhet në deklaratën e presidentes. Në këtë ditë edhe lideri i opozitës Isa Mustafa, kryetari i LDK-s, ka lëshuar një deklaratë ku ai thotë se është obligim i përgjithshëm institucioneve, partive politike, shoqërisë civile dhe qytetarëve të vendit që të punojnë me të gjitha kapacitetet për shtrirjen e kushtetueshmërisë në gjithë vendin. Kosova është unike dhe rendi saj kushtetues është unik për tërë territorin e Republikës, thuhet në deklaratën e Isa Mustafës. Pas 4 vjet të miratimit të saj, kushtetuta është në procesin e amandamentimit. Profesori Arsim Bajrami është edhe kryetari i Komisionit për ndryshime kushtetuese në Kuvendin e Kosovës. Ai thotë se këto ndryshime po sjellin si përfundim dy rezultate kryesore.
Tani është në përmbyllje procesi i amandamentimit kushtetutës në dy segmente, në segmentin e kalimit nga një president parlamentar në president popullor, për çka janë përgatitur për funduar amendamentet, dhe segmenti i dytë është përmbyllja e mbikëqyrjes së pavarësisë, dhe që kërkon edhe ndryshime adekuate kushtetuese për të mësuar bartin e plot kompetencave nga institucionet ndërkombëtare tek institucionet vendore.
Në anën tjetër, profesori Riza Smaka thotë se kushtetuta nuk po shkelet vetëm në veri, por ajo është bërë objekt shkeljesh edhe në nivele më të larta, kurse një segment me rëndësi të shkeljeve ajo sheh edhe në dialogun Kosovë-Serbi tek rasti i fusnotës dhe mos ratifikimit të marrëveshjeve të arritura nga parlamenti dhe presidentja e vendit.
Për t'ju nxit fusnota, ishte dash që mas pakti të debatohi në kuvend të Republikës Kosovës, bile dhe juri ishte dash që të bej amendim i neni, e thuj Republika e Kosovës me fusnotën këta.
Kushtetuta e Republikës së Kosovës është miratuar më 9 prill të vitit 2008, përderisa ajo kishte hyrë në fuqi më 15 qershor të po atij viti. Për këto 4 vjet të kushtetutës, profesori Arsim Bajrami rikujton se përveç agresionit kushtetues të Serbisë në veri, një sfidë tjetër e zbatimit të kushtetutës ka të bëjë edhe me vetë shtetin e Kosovës, i cili sipas tij duhet të jetë ai që fillimisht do ta zbatojë kushtetutën para se e njëjta gjë të kërkohet edhe qytetarëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Analistët politik në Kosovë dhe Serbi kundërshtojnë idenë për nisjen e bisedimeve të veçanta për veriun e Kosovës. Ata sugjerojnë që një dialog i tillë të bazohet mbi planin Atisari, dhënia një statusi special apo zbatimi çfarëdo modeli tjetër për veriun e Kosovës, sipas analistëve do të shkaktonte pasoja zinxhirore në tërë Ballkanin. Nga Prishtina njofton korrespondentja jon Edona Peci. Përkundër shtimit të thirrjeve të autoriteteve ndërkombëtare për rëndësinë e zhvillimit të një dialogu të veçantë për veriun e Kosovës, njohësit e rrethanave politike në vend dhe rajon shprehen kundër idesë që kjo çështje të ngrihet në nivel politik ndërmjet Prishtinës e Beogradit. Ata thonë se jashtë opsioneve për zgjidhjen e këtij problemi duhet të mbetet ndarja e veriut apo krijimi i një statusi special për atë pjesë të Kosovës. Hulumtuesi i lartë në Institutin Kosovar për kërkime dhe zhvillime të politikave, Shpend Kursani, tha se hapja e bisedimeve politike për veriun e Mitrovicës do të vënte në pikpyetje shtetësinë e Kosovës.
Në çështë se flitet për ndonjë status të veçantë të veriut, atëherë është duke u biseduar për ndryshimin e kushtetutës së Kosovës, e me ndryshimin e kushtetutës së Kosovës mund të ndryshojë edhe mënyra se si është krijuar edhe shteti i Kosovës.
Kursani u shpreh pesimist që bisedimet politike për veriun të ishin të fryqshme për palën kosovare, me që kjo e fundit, sipas tij, nuk ka ndonjë vizion apo plan të vetin për zgjidhjen e kësaj çështje. Në ndërkohë, sipas kryetares së Komitetit të Helsinkit në Beograd, Sonja Biserko, është i qartë qëllimi i Serbisë, e cila sipas saj dëshiron të krijojë një Republikë Srpska të dytë për pjesën veriore të Kosovës. Biserko tha se bashkësia ndërkombëtare duhet të nxjerrë mësimet nga situata që ka krijuar në Bosnjë me nënshkrimin e marrëveshjes së Daytonit, ndërsa zgjidhjen për veriun duhet t'i përshtat rrethanave aktuale në rajon.
Nëse Kosova should be solved in totally new context, in a totally new context, regional context.
Veriu i Kosovës do të duhet të zgjidhej në një kontekst tërësisht të ri, një kontekst rajonal me perspektivën që rajoni ka për integrim në Bashkimin Evropian. Pra zgjidhja do të duhet të përgjigjej realiteteve të reja në rajon që janë shumë ndryshe nga ato që kanë qenë më 1995 kur është nënshkruar Daytoni, theksoi ajo për të shtuar se bisedimet eventuale politike për veriun do të duhet të kishin qëllim kryesor integrimin e asaj pjese. Rrjedhimisht, tha Biserko, modeli më i mirë për zgjidhjen e çështjes së veriut të Mitrovicës mbetet plani i Ahtisarit. Gjithçka për te i këti plani, si pas Kursanit nga Kipret, do të shkakton të pasoja zinxhirore në rajonin e Balkanit.
Edhe pala ndërkombëtare që nxit bisedimet tila, edhe pala kosovare në veçanti duhet me pas kujdes se çfarë do ndryshimit të rrethanave juridike në veri, për shembull ndonjë dhënja ndonjë autonomie apo ku ta dijonë paraqet ndryshim të kushtetutës, edhe një ndryshim i tillë kushtetutës mund të nxjesë edhe kërkesa tjera jo vetëm prej minoriteteve ose komuniteteve tjera në Kosovë, po mund të nxjesë edhe kërkesa nga vetë shqiptarët në Kosovë apo shqiptarët në jug të Serbisë, shqiptarët në Maqedoni e kështu me radhë.
Megjithë përpjekjet e autoriteteve vendore ndërkombëtare dhe pavarësisht hartimit të një verk strategjisht të ndryshme, që nga pas lufta nuk është ndryshuar status quo-ja në veri të Kosovës. Deri më tani janë përmendur disa modele për zgjidhjen e çështjes së veriut, por një nga problemet kryesore në këtë proces thuhet se paraqesin edhe kushtetuta e Kosovës dhe ajo e Serbisë. Derisa akti më i lartë juridik i Kosovës e cilëson veriun si pjesë integrale të shtetit, sipas kushtetutës së Serbisë, e tërë Kosova është pjesë e territorit të shtetit serb. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Vazhdojmë me një temë ekonomike. Përfaqësues të biznesit në Kosovë në kohën se vendimi i fundit i doganave të Kosovës për akcizë në lëngje po e dëmton biznesin e tyre. Ata kërkojnë që paramarrjes së vendimeve të tilla të konsultohen modalitetet e vendeve të rajonit, pasi që siç thon ata, asnjë shtet në rajon nuk e ka këtë akcizë. Nga Prishtina njofton korrespondentja jon Luljeta Krastiçi.
Mungesa e politikave fiskale që favorizon prodhuesit vendor është duke çuar drejt kolapsit shumë prodhues vendor. Prodhuesit vendor kritikojnë qeverinë e Kosovës se më shumë favorizojnë importin e madhrave nga jashtë në Kosovë se sa që favorizojnë ata që tentojnë të krijojnë hapësirë për prodhimin vendor. Një vendim i doganave të Kosovës në të cilin thuhet se nga muaji prill 2012 të gjitha produktet e prodhuara në Kosovë, lëngje frutash me përjashtim të lëngjeve me përmbajtje 100% të frutave, duhet i nënshtrohen pagesës së taksës së akcizës, ka ngritur shqetësime të mëdha tek përfaqësuesit e bizneseve në Kosovë. Fejzulla Mustafa nga kompania Fluidi, e cila merret me prodhimin e lëngjeve, thot se kjo taksë akcizës po e dëmton biznesin e tyre. A i thot se këtë taksë nuk e ka asnjë nga vendet e rajonit.
Po them, kjo pavësia jo tjetra që nga 2006 që është duke u zbatuar për lëngjet e gazuara, edhe kjo tash, po them, trohus e vendit, trohus e Kosovës, ka me u balafaqu me vështërsi të paparapame, me skulli kamera shitja, ka me u zhvillu numri i punëtorve, ka me u zhvillu në ekonomia në këtë rëmi, po them janë masat të papërballush.
Këto vendime të qeverisë së Kosovës, tekson Fejzullahu, po ndikojnë që prodhuesit vendor të mos jenë konkurent me prodhimet e shteteve të rajonit.
Taksa aksizës duhet zbatohet dhe duhet futet aty ku është fuqia blerëse më e madhe. Të marim kozmetik, derivatet e naftës, në kafe të thëjmë, në cigare, ku aty është fuqia bjese më e madhe dhe edhe pse ngrite për një çmim simbolik, aty nuk ngre peshë.
Sidoqoftë, autoritetet kosovare çdoherë kanë deklaruar se janë duke punuar në përmirësimin e kushteve për prodhuesit vendor, por që këta të fundit çdoherë janë ankuar për mungesën e ambienti më të favorshëm biznesor. Kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit, Agim Shahini, thot se ky vendim do t'i ngul fat prodhuesit e lëngjeve. Shahini thekson se kjo aksiz duhet të jetë për lëngjet të cilat importohen dhe jo për lëngjet që prodhohen në Kosovë.
Vendimi për aksizën e lëngjet është një proces që Aleanca Biznesit e ka kundërshtuar që nga viti 2006 dhe ne kemi bërë një hulumtim. Dhe kjo ka rezultuar që kjo aksiz është ngarkon provintarin vendore.
Në anën tjetër, autoritetet doganore në Kosovë thonë se ky vendim për aksizë është ligjor dhe se dogana do të fillojnë zbatimin e tij. Zëdhënësi doganave të Kosovës, Adriatik Stavilevci, jep më shumë mollësi.
Duhet t'ju them që dogana e Kosovës ju ka përcjellë një informat gjithë prodhuesve të lëngjeve, e cilët me atë informat ju ka tregu që obligimet e tyre për implementimin e dogana faktikisht tenton me implementu strikt nga prilli, faktikisht nga ky muaj.
Ndryshe, autoritetet kosovare vazhdimisht janë kritikuar nga mekanizma ndërkombëtar siç është Banka Botërore për ambient të pafavorshëm biznesor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Reforma do të ketë, por jo edhe shkurtime të vendeve të punës, thon nga qeveria e Maqedonisë duke komentuar numrin prej 118.000 të punësuarve në administratën shtetërore. Opozita maqedonase thot se numri kaq i madh i administratës është pasojë e punësive partijake pa kriter. Nga BDI-ja lavdërohen për rritjen e përfaqësimit të shqiptarëve në administratë, ndërsa analistët në gjithë këto debate shohin luftë politike për përfitimin e votave të administratorëve në proceset zgjedhore. Kronike Isuf Kadriut.
Administrata në Maqedoni nuk do të shkurtohet përkundër kritikave të shumta për stëngërkimin e saj, politizimin dhe shërbimet e dobta që ofron për qytetarët. Ministri i Shoqërisë Informatike dhe Administratës së Publike Ivo Ivanovski për herë të parë jep një shifër të përgjithshme për numrin e të punësuarve në administratë, e që sipas tij arrin në 118.000, por ai këtë numër e ndan në disa kategori pas së disa vendimeve të gjykatës kushtetuese, e cila ka ndarë nga kategoria administratës të punësuarit në shëndetësi, kulturë, ndërmarrjet komunale, pasi ndërmarrjet e qytetit të Shkupit e kështu me radhë.
Vot Državna administracija, rabotat 14.000 ju sum stotini, vrabotini.
Në administratën shtetërore punojnë 14.800 të punësuar, kurse në administratën publike, pas e vendimit të gjykatës kushtetuese për sektor të saktuar, ka mbetur një numër më i vogël të punësuarve që sillet rreth 11.000 persona. Por për hir të së vërtetës më duhet të them se numri i përgjithshëm i të punësuarve është 118.000. Sa i përket të shkurtimeve, ato nuk do të ndodhen, pra asnjë nuk do të largohet nga puna, pasi do të ketë shpërndarje të punësuarve në institucione të reja. Sot ministri Ivanovski, duke mos e dhënë asnjë pasqyrë edhe sa i përket përfaqësimit të shqiptarëve në institucione, pasi sipas tij këtë nuk e ka obligim ligjor dhe ta bëj. Ivanovski thot se të dhënat e mbi numrin e administratës nuk ndikojnë në procesin që po zhvillohet për profesionalizimin e saj dhe se me ndryshimet e propozuara në dialogun e grupit punues në ligjin për administratë do të dëshmohet para Komisionit Evropian vendosmëria për të përmbushur të gjitha kriteret e kërkuara. Për dallim nga Ivanovski, BDI-ja që është pjesë e qeverisë, një ditë më parë doli me të dhënat që sipas saj janë shumë të favorshme për përfaqësimin e shqiptarëve, pasi përqindja e tyre sillet e prej 17 deri në 50% në disa prej ministrive. Ndërkohë nga opozita maqedonase thonë se numri prej 118.000 të punësuarve në administratë vetëm sa konfirmon pohimet e LSDM-s për stërngërkimin e saj me të punësuar partijak.
To samo pokazuje deka ona što dolgo vreme opozicija tego zboruvala e vistina.
Kjo vetëm sa i vërteton pohime që ne i themi tani më një kohë të gjatë, se gjatë këtyre 6 viteve administrata është fryer në përmasa enorme me ushtar partijak. Kjo dëmton qytetarët, dëmton ekonominë. Kjo vetëm sa pasqyron politikën e kësaj partie e cila mban llogari vetëm se për rejtingun e saj e për asgjë tjetër, thot Andrej Petrov nga LSDM-ja. Nga ana tjetër, Albert Mustiu, analist politik, thot se një numër kaq i madh i administratave publike detyrimisht të lënë për të menduar mbi rolin e tyre që mund të ketë në ciklet e ndryshme zgjedhore. Dhe në prononcimet se nuk do të ketë shkurtim të punësuarve, Mustiu lexon edhe politikën zgjedhore.
Sistemi i administratës është aq i partizuar, saqë një numër i madh i administratës, veçanërisht asaj e cila është punësuar vitet e fundit, ka ndodhë me qëndrime politike, me qëndrime partijake, me shpërblime partijake, edhe tash ajo është një trup votusa që i madhë, sa që çdo qeveri, si kjo e tashme, për edhe tashme, para zgjedhjeve do duhet llogarisin edhe me votat e tyre. Do të thonë, numri është aq i madh, sa që ju nuk mund t'i anashkaloni ato edhe gjatë procesit të vendosjes politike.
Thot analisti politik Albert Mustiu, për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelire.org.
Nga faqet e shtypit ndërkombëtar kemi zgjedhur një artikull të New York Times i cili analizon rendin e ri global dhe pozicionin e Amerikës në të. Në artikull potencohet se ndryshe nga që është menduar, fuqit në rritje nuk përpërçafojnë vlerat përëndimore dhe po zhvillojnë një lloj tjetër të kapitalizmit. Ndjekim në vijim thekse nga ky artikull. Është sezon zgjedhore përsëri dhe pretendentët kryesor për zyrën ovale po përpiqen të sigurojnë amerikanët se kombi i tyre mbetet në majën e rendit global. Mitt Romney së fundi deklaroi se ky shekull duhet të jetë shekull amerikan. Për të mos mbetur prapa, presidenti Obama këmbgulli në fjalimin e tij vjetor se çdo kush që tregon se Amerika është në rënje, nuk e di se për çka po flet. Romney dhe Obama mund ta teprojnë pak, por nuk janë larg goditjes në pikë, shkruan në numrin e sotëm e përditshme amerikane New York Times. Me gjithë dy luftërat e vështira, rritjes së ngadalë dhe difuzionit të pushtetit nga perëndimi në Kinë, kombinimi i fleksibilitetit ekonomik dhe superioritetit ushtarak do ta mbajë SBA-n në maje edhe në dekadat e ardhshme. Megjithatë, ata po e humbasin thelbin vënë pa New York Times. Sfida më e fuqishme në dominimin e Amerikës nuk vjen nga rishpërndarja vazhdueshme e fuqisë globale, por nga një ndryshim subtil, format e reja të qeverisjes dhe kapitalizmit të kopjuara nga Kina dhe vende tjera në rritje. Modeli i tregu demokratik, sekular dhe i lirë që është bërë sinonim i përëndimit, po sfidon nga kapitalizmi shtetror në Kinë, Rusi dhe nga sheikët e gjirit persek, shkruan gazeta. Islami politik po rritet në hap me demokraci në lindjen e mesme. Populizmi i krahut të majtë ka rrokur Indinë e shkon deri në Brazil. Në vend se të ndjekin rrugën e zhvillimit përëndimor dhe të zënë vendin e tyre në rendin ndërkombëtar liberal, vendet në rritje po shtyjnë përpara versionet e tyre të modernizimit dhe po bëjnë kthim prapa nga ambicjet ideologjike të perëndimit në nënvizon New York Times. Washingtoni ka supozuar se demokracitë botërore do të lidhin aleancë me Shtetet e Bashkuara për shkak të vlerave dhe interesave të supozuara të përbashkëta. Por nëse India dhe Brazili përbëjnë ndonjë indikacion, atëherë edhe fuqitë në rritje që janë demokraci stabile do të shkojnë rrugës së tyre, duke kërkuar një botë ku nuk luhet më me rregullat e perëndimit. Washingtoni, shkruan gazeta, duhet ta kuptoj se brendi amerikan i kapitalizmit dhe demokracia sekulare tash duhet të konkurrojnë në tregun e ideve. Por liderët amerikanë nuk do t'i bëjnë kurfar shërbimi vendit nëse trumpetojnë për një shekull të ri amerikan, apo nëse tentojnë të rrëzojnë qeverit në emër të përhapjes së vlerave evropiane. Duke bërë kështu do t'i largojnë disa shtete nga SBA për të cilat kjo e fundit ka nevojë. Duke ruajtur vlerat e veta dhe duke njohur format alternative të qeverisjes, do të rritet autoriteti moral i vendit, duke bërë që të respektohen edhe shtete tjera ashtu siç preferon Amerika të jetë respektuar, thuhet në fund të artikullit të New York Timesit. Kujtojmë në fund titujt kryesor të këtij edicioni. Serbët pengojnë vendosjen e pikave statike të policisë në veri të Mitrovicës, afër vendit ku dy ditë më parë u vra një shqiptar në banesën e tij. 4 vjet pas miratimit të kushtetutës, zbatimi i saj sfidohet nga serbët në veri të vendit. Dhënia një statusi të veçantë për Veriun sipas analistëve do të shkaktojë pasoja zinxhirore në Ballkan. Përfaqësues të biznesit në Kosovë ankohen se akciza për lëngje po e ngufat prodhimtarinë e tyre. Franca dënon kushtet e Asadit për armpushim në Siri. Të nderuar dëgjues, kemi ardhur kështu në fund të këtij emisioni të pasdites. Ju ftojmë të na ndiqni edhe në emisionin ton të radhës në orën 21. Për informacione të reja, vizitoni faqen ton të internetit evropaelir.org. Mladen Marilovic dhe un Albana Isufi ju përshëndesim nga Praga duke ju dëshiruar një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.